hogei minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta pasako gara asteroko kolaborazio atala irekitzera. Eta gaurkoan aste artero bezala, ekonomia atalean Ekaiz Enterreko Arantzelaia daukagu telefonaren bezalean. Bueno, gaurko saioan esan behar dugu dela kurtso honetako azkenengo saioa.
Ko gara berriro urrengo urte asterakoan edo urrengo ikasturtea.
Eta ba, bueno, gaur ezakit zer. Baina bueno, egingo dugu aurrera ba. Bueno, gaur azkenengo kolaborazio honetan ITP izango dugu izpide beste gauzen artean.
Bai, bueno, ITP Euskal Industria gustatzen beste saio baten esan gendula. Euskal Industriaren referente funtsesko referente bada eta hainbat eskuetatik pasatu da urteetan zehar. Eta azken urtetan Rolls-Royce izan ba jabea akzio guztiak bere esku egon direlako, ez? Eta Rolls-Royce principios oso jabe, bueno, guretzat interesgarria zan, azkenean jabe edo bazkire industriala zalako. Principios jardura industriala, ba, ITP-en, ba, batez be, aeronautikako motorrak egiten dira. Ez? Eta, principios Rolls-Royce oso bazkide jardueran bertan interesatuta izan da, eta, bueno, referente interesgarri bat zentzu horretan. Baina, Rolls-Royce aspaldi esan dago, bueno, ba, ITP-en jabetza utzi nahi dagoela, eta jarri dago martxan, ba, akzioak saltzeko prozesu bat, eta prozesu horrek hainbat kezka sortu ditu, bueno, alde batetik, ba, bueno, prozesu horretara bildu diren, ba, enpresen artean, ba, baztertu indalako, ba, nahit, pues euskal proiektu bakarra, ez? Arrinova enpresa Navarra eta beste funts eta funts batzukin osatuta zegoen proposamena. Orduan geratzen ziren bi inbertsio funtsa, eta principios inbertsio funtsa beti dira jabe arriskutsuak, ze principios interes financiero baino ez dute, eta bueno, interes financieroak normalean epe laburreko interesak dire, ez dira oso modu zuzenien implikatzen jardueran, normalean kotizazioak, akzio kotizazioak igo eta segituan urteten dire, eta, bueno, urtea ez egon korra zan. Ez? Bueno, azte notan jakin dugu, Gipuzkoako empresario da, Jose Eulalio Poza, opertuki, ba, proposamen horietako batean sartuko dola. Ez? Jose Eulalio Poza izan zan, Másmóvil enpresaren lehendakari ordea, ez? Eta bere Másmóvilen zeukan parte edita zeuskan akzioak falteagatik egun da 150 milioi lortu dituen. Bueno, ba, horrein jakin da, ITP-en, ba, nolabait geratzen ziren proposamen arteko bat, zinben, inbertsio funtsarena, ba, zinben nolabait bere, edo hori horrelan izan da komunikabideetan, ez da? Bere proposamena nolabait ba, no, beste modu baten aurkezteko, ba, interesatu zaien inguruko enpresarien bat biltzea, eta antza, Jose Eulalio Poza saldu da prest parte hartzeko funtsa horretan. Bueno, principios ez da biste txarra, ez da kigu zen puntoran jodan garrantzitsua ez, bakarrik esan da proiektu horretarako horretara bilduko dela, baina ez da kigu zen implikazioarekin, zen parte hartzearekin, eta orduan behinetan zein punturaino dan aldaketa, funtsesko aldaketa bat ala ez. Bueno, funtsesko aldaketa bat izan ezkero, pues bueno, interesgarri bat izan leike ITP-ren etorkizunera begira. Itxurazko kontu bat, baino ez bada, ba, orduan ez da oso sintoma hona. Ez da oso sintoma hona, zenaiz eta proposamen hori aurrera para, zin benen proposamen hori, pozarekin egitako proposamen aurrera para, pues zorrak esango luke, pues neurri batean, ez bakarrik eure, pues eta igual, pues Rolls-Royce dure berak edo gobernuak da bilara apur bat movimendu guzti hau nara bat lehundu nahia. Jendeari aurkesteko edo gizarteari aurkesteko ordua. Baina, bueno, beste gauza hondirik ez dakigu, baina hori da aste honetan egondan mugimendua, eta principios Rolls Royce esan dau irailarako nahi duela hau dana erabakitea egotia, eta bueno, zein egon beharko gara, agar zer gertatzen da.
Ba, bueno, bestetik gaur errebotea eta berreskuratzaren inguruan ere itzengo dugu.
Bai, itzuiek erabilidea hainbat komunikabideetan deskribitzeko edo azaltzeko orain gertatzen ari diren mugimenduak ekonomia. Zein punturaino, bueno, ekonomian, pues, hauten gora jungo dala, neurri batean seguru, baina, claro, hori horre ezberdin du behar da zein punturaino nolabait igoera hori da nolabait aurreako urtean igaz gertatutakoaren nolabait errebote automatiko bat. Eta jakina neurra handi batean bada. Eta horrezatik ezaten ari da, txarro, arzparru politikoetatik ekonomiaren ibilbidea hobeto orkesteko alegin guztiak egiten dira, engabe. Ez? Baina, bueno, horretik jarrera kritiko batzuk agertu dira, esan, bueno, gobernuak alegintzen ari direla, gertatzen ari da, horrengo mugimenduak orkesten berreskuratze moduan, euren meritu balitz moduan, baina praktikan, pues, esan gendun, esan duguna, igaz gertatu zanaren errebote automatiko izan. Pues, igaz jakina, pues, fabrikak izten badire, edo negozioak izten badire, eta bar, pues automatikoki ba produkzioa beruntza doia, baina jendea bakarrik neurri murriztaile hoiek ezabatuta automatikoki ba ekonomia ahunditu egiten da, jakina ba. Jende gehiago dago la kolanean, denpora gehiago da, eta ba. Bueno, orduan oso urte komplikatua izango da zentzu horretan, ondo neurtzeko gobernu batzuk edo beste batzuk egiten daren lanaren ondorioak, ze hor nahaztuko direlako erakin bi horiek, ez? Ba, zer den rebote automatiko bat, eta zer den benetan ekonomiaren berreskuratzea, ekonomiaren benetako hobekuntza bat.
Eta ba, bueno, ez, amaitzeko azken ez daukagu parke eolikoak Araban kasu honetan.
Bai, bueno, hainbat proiektu, egon dira azken urtetan transizio energetikoaren ingin horretan eta energia berriztagarriak sustatze proiektuetan. Hain parke eolikoak eta parke eolikoak modu berezian hartan jartzen ari dire eta hainbat proiektu dagoz Araban parke eoliko berriak martan jarteko. Eta lau parke eoliko berriak sustatzen ari dire Añanan, Errio Salabesan, Arabako mendian, a ber, konkretuki Azazetan, Iturritako mendietan, Arkamo eta Labraza, Oion. Eta, bueno, principios hoien, proiektu hoien artean, dago Eusko Jaurlaritza, edo EPE, hau da, Eusko Jaurlaritzaren energia enpresa, entramosko de energia, eta Iberdrola. Pues, bueno, EBE parte hartzen dau inbertsioen porcentaia, inbertsioetan horietan porcentaia haundi baten, uneko berrogeia. Eta, bueno, hori berez deigarria da, ze horra arma dakigu azken amarkadetan, gure gobernuak etengabe ies egin dabe proiektu enpresaletik, eta proiektu enpresaletan implikazetik. Eta hau, noait, salgu esten bada, implikazioa, implikazio publikoa oso handia da. Oso handia garako. Bueno, claro, eraginaneko alde batetik Eusko Jaurlaritzaren kokapena, Arabaren kokapena eta Iberdrolaren zentrala pues, urdi legotia, zentzu horretan. Zera. Baina, claro, proiektu hien eragin ekologikoaren ondorioz, hainbat ahots zabaldu dire Araban ahots kritikoa. Eta esaten proiektu hien eragin ekologikoan gehi egizkoa izango dala. Eta azkenean kalte oso handia izango dala, pues hainbat mendik geratuko direlako abait kaltetuta, ekologikoki kaltetuta. Bueno, ba, ikuspegiaren aldetik eragina oso handia izango dala, inguru giroan, hegaztiekiko impactoa, ekologista martxan, pues, martxan ekritikatu dau, plataforma bat sortu da justo proiektu hiei aurre egiteko asmoarekin. Bueno, hemen dokugu, bueno, sakoneko azterketa egin behar bai, jakine. Azkenean, claro, konturatzen bagara, pues, ingurugiroa defendatzen, ba, denok hasi gara, pues, momentu batean, pues, energia nuklearra zalantzan jertzen, azkenotan energia fosila, eta, claro, teorian, energia fosila zalantzan jertzen gara, energia berriztagarriak sustatzeko, bale, claro, energia berriztagarriak sustatzeko, pues, bebai eolika, energia eolika sustatzeko, plantak edo, proiektu martxan jarri nahi denean bebai, hainbat arazo ekologikoa sortzen da. Orduan, ikusten ari gara kontra esan zailetan mugitzen ari garela ideia guzti hauetan. Egia da, kar, enpresa kar, energia berriz agarrien inguruan sortutako diskursoa bueno, nahiko ilunduta geratzen da proiektu egin artean enpresa handiak daudenian, ze enpresa privatu handiak daudenian, ze, bueno, joezak ibu osondo zein puntura nio, azkenian proiektu egin artean interes oro korrak dagozen, edo interes privatuak gehi diru publikoa, ez da. Eta, bueno, pues, zalantza hoiek azkenian proiektatzen ari dira transizio energetiko osoaz, hau da, energia berriztagarriak leku guztietan neurri batean ba, sustatzen ari dire, baina neurri hori horretan ondo asmatzea da kontua. Beste saio baten esan gendun, gara, hori dena kokatu behar da zurezki epe luzeko beste ikuspegi batean, hau da, gero eta argiago ikusten ari da, mendik amagosto gehi urtera, ja beste alternatiba batekin hasi beharko garela kontatzen, zurezki, fusio nuklearra den, fusio nuklearra den energia, hau da, ez da, oraingo energia nuklearra, baizik eta, atomoak batzean, ez oraingo energia nuklearra da, fisio nuklearra, no, jarritzen da, eta indar hori, energia hori sortzen da, atomoak banatzen direkian. Eta energia horrek sortzen ditu, bueno, arrisku, ezagutzen ditugun arriskuak, eta gainera ondakin nuklearra, ondakin arriskutsuak bebai sortzen ditu. Baina fusio nuklearra, ba, hemen dikamagoz, togei urtera edo lortzen danian, pues, prezidoz energia garbia da, eta ez den doko arriskurik, eta bugarrobea, bebai, ez? Eta bentsidate energetikoa oso handikoa. Beraz, nik uste gero eta gehiago zigarrean da, pensaten ziur asko, epe luzeko horizonte horra. Hau da, hemen diko gehi urtera, ziur asko, batzo pelagona de, esaten ari dira eneko ama, hemen dikaba uste urtera, no? Baina emunko hogei urtea mintzat, ziurazki ja, hasi beharko gara kontatzen fusio nuklearen indarrarekin, eta kontu da, bitartean zer egitu dugu. Horrengo transizio energetikoa plan horieta. Arrik dago energia barriz pagarriak sustatu behar direla, baina nabain modu razionalean, eta proporzionalean. Mugimendu kontra esan korrak gertatzen ari gire arlo horretan, bat ez be, ba, energia horiek sustatzean nabait liderrak izan diren herrialdetan. Ez momentu horretan, bas, Alemania eta Txina bat ez ere, eta leku bietan hasi dira sortzen arazoak edo zalantzak hoien inguruan ez. Horban, bueno, ba, zur jokatu behar dugu, energia berriztagarriak sustatu behar direla, baina beti ere, ematen da, urratz bakoitzean, ziurtatuta, urratzoiek ematen direla interes orokorraren alde, eta ez interes pribatuen alde, no, bueno, izkena polit batean izkutatuta. Bueno, nik uste dut hori dala oroar esan dekena kontu hauetan.
Ba, bueno, gaur azkenengo kargo kolaborazioa denez ez dakit borobiltzeko edo ez dakit kurtsoa borobiltzeko, zerbait izan nahiko zenuke?
Bueno, ba, ez bereziki, ba, urrengo denboraldian, urrengo ikasturtean, nahi benozue hasiko gara bai balantze bat egiten, ba, udan gertatu dut hori buruz, edo ekonomia aurtengo bidean ze ekonomiarekin zer gertatu dena aztertzen edo horrelako zer. Orain non gehiago, eta esan duguna gatik igual goizegi da jakiteko benetan ekonomian zer gertatzen ari da. Ba, mugimendu dagoz, baina ez dakiko zein punturaino, dira, ikaz gertatuko den hori, rebote automatikoa, edo dira, orain hartzen edien, edo benetan gobernuak hartu da nabezan, eta orain hartzen edien neurrien ondoriak ikusiko gorai ba, inflazioarekin zer gertatzen da, eta ba, ja, igual urte, edo ikasturte hasieranekin hori dana komentatzea hori.
Ba, bueno, eskerrik asko Adrián Guretin goteagatik gaurko kurtsoan eta horrelako gaia jorratzagatik eta datorren ikasturtean egongo gara.
Osondo, bale, ba, datorren ikasturtean arte, orduan, ondo pasau jorretxe betan.
Bai, ondo izan, eskerrik asko.
Zebrabidea.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus